Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឿងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋាភិបាលថៃរៀបរៀងមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីនៅតែបដិញ្ញាធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍
ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅតែកង្វល់អំពីការធ្វើបាបរបស់ចិនទៅលើជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀត
ចិននិងបារាំងរួមគ្នាការពារកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញ
លោកត្រាំថាការចេញធ្វើយុទ្ធនាការរបស់លោកជាឥទ្ធិពលដល់ជ័យជំនះរបស់បេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រកាសមិនអោយលោកសំរងស៊ីឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃដើម្បីចូលកម្ពុជាលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថា
ពួកគាត់យកកម្លាំងពលរដ្ឋមកការពារគាត់នោះគាត់យកអាយុជីវិតរបស់មនុស្សដែលគ្រាមិនដឹងខុសអីនោះយកមកដើម្បីជួយអាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងដែលយើងប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះអ្នកទាំងអស់នោះគាត់ធ្វើជីវិតតែគាត់មានសកម្មភាពអីចឹងហ្នឹងគាត់គ្មានទុះបីអីទេវាទូរិកាយទេ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីថាការទៀមទាផ្លាស់ប្ដូរពីក្នុងប្រទេសជាកម្លាំងសំខាន់តើកិច្ចព្រមព្រៀងអូស៊ីបអាចជួយកម្មកររាប់សែនអ្នកបានឬទេបើកម្ពុជាបាត់បង់ EBA នោះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពូជិនប្រទេសថៃនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយឆ្លងកាត់តាមប្រទេសថៃដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានៅថ្ងៃពុធនេះលោកប្រយុទ្ធបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាលោកសំរងស៊ីនឹងមិនអាចចូលទឹកដីថៃបានទេលោកប្រយុទ្ធបានបន្ថែមថាយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលណាមួយប្រើទឹកដីថៃជាមូលដ្ឋាននោះទេលោកសំរងស៊ីដែលបានរស់នៅនីតិទេសខ្លួនក្នុងប្រទេសបារាំងតាំងពីឆ្នាំ2015មកដើម្បីគេចពីការចោទប្រកាន់របស់តុលាការកម្ពុជាដែលលោកអះអាងថាមានលក្ខណៈនយោបាយនោះបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះចំថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងហើយទាហានត្រូវបានពង្រាយនៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃដើម្បីរៀបរៀងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ចាប់តាំងពីពេលនោះមកសមាជិកសំខាន់ៗនៃគណៈបក្សនេះបានភៀសខ្លួនទៅបរទេសក្នុងរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងជាច្រើនមុនការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីចូលមកដល់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះលើ Facebook នៅរូបសម្បត្តិជនហោះក្រុមហ៊ុន Thai Airways ដែលបង្ហាញលេខកៅអីនិងឈ្មោះរបស់លោកធ្វើដំណើរពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាទៅដល់ទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានឹងរូបលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោករួមទាំងលិខិតមួយច្បាប់ដែលលោកផ្ញើទៅកាន់លោកប្រយុទ្ធសំការអនុញ្ញាតឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងការរៀបរៀងនេះលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP តាមរយៈទូរស័ព្ទពីទីក្រុងប៉ារីសថាលោកមានការខកចិត្តចំពោះគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលថៃលោកបានថ្លែងដូចនេះថាខ្ញុំនឹងមិនចោះចាញ់នោះទេខ្ញុំនឹងព្យាយាមរហូតដល់នាទីចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាគ្មាននរណាម្នាក់គួរគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែននោះទេលោកគឺជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថាលោកនឹងនៅតែបដិញ្ញាធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាមការគ្រោងទុកសូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នាពេលបន្តិចទៀតនេះ
Direct from Washington, the
ដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo កាលពីថ្ងៃអង្គារបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានក្តីកង្វល់អំពីរបាយការណ៍នៃការធ្វើបាបរបស់អាជ្ញាធរចិនទៅលើសាច់ញាតិរបស់សកម្មជនជនជាតិភៀតតិចអ៊ុយហ្គ័រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងជននៅរស់រានមានជីវិតពីជំរំឃុំឃាំងរបស់ចិន។នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរបាយការណ៍ដែលរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើបាបចាប់ឃុំឃាំងឬចាប់ខ្លួនសាច់ញាតិរបស់សកម្មជនជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតាមតែអំពើចិត្តនិងអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតដែលបានផ្សាយជាសាធារណៈអំពីរឿងរ៉ាវដែលពួកគេបានជួបប្រទះនៅក្នុងជំរំជននៅក្នុងជំរំឃុំខ្លួននៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានថ្លែងថាការរំលោភបំពានមួយចំនួនបានកើតឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសជាង២-៣ឆ្នាំមកនេះប្រទេសចិនបានផ្សព្វផ្សាយអំពីជំរំដែលមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងដែលចិននៅតែអះអាងថាជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពភេរវកម្មនិងជ្រុលនិយមនិងបង្រៀនអំពីជំនាញថ្មីៗផងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធរាល់ការធ្វើបាបទៅលើជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រដោយតែបានរាយការណ៍និងនៅតែអះអាងថាអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះស្ម័គ្រចិត្តទៅនៅក្នុងជំរំនោះក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនបានរិះគន់ប្រទេសចិនចំពោះការបង្កើតជំរំនេះឡើងជាទីកន្លែងដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានអះអាងថាយ៉ាងហោចណាស់មានជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀត1លាននាក់ត្រូវបានជាប់ឃុំនៅទីនោះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានប៉ាន់ស្មានថា 10% នៃចំនួនជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រសរុបត្រូវបានជាប់ឃុំនៅក្នុងជំរំនោះ
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុគឺមិនអាចកែប្រែបានទេការប្រកាសនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីសាមគ្គីភាពនាំមុខមួយបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញជាផ្លូវការពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះប្រទេសមហាអំណាចធំៗបានបង្ហាញការសោកស្ដាយនឹងការព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump សម្រេចដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាមួយលោកស៊ីជីនពីងនិងលោកម៉ាក្រុងបានបញ្ជាក់អះអាងជាថ្មីអំពីការគាំទ្រមុតមមរបស់ពួកគេលើកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុនេះដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាដំណើរការមួយមិនអាចកែប្រែបាននិងជាត្រីវិស័យសម្រាប់ការចាត់វិធានការខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកម៉ាក្រុងបានបញ្ជាក់បញ្ជិតបញ្ឈៀងដាក់សារអំរេចថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះជំរើសដែលប្រទេសដទៃបានធ្វើលោកថ្លែងដូច្នេះនៅពេលដែលលោកអង្គុយជិតលោកស៊ីជីនពីងបន្ទាប់ពីលោកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងអាគារមហាសាលប្រជាជនក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនលោកបានបន្ថែមថាដោយសារសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជំរើសបែបឯកោនៃប្រទេសមួយគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរចរន្តពិភពលោកបានទេរីឯលោកស៊ីជីនពីងវិញបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិរួមគ្នាការពារភពផែនដីដោយលោកបាននិយាយថាពួកយើងប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងណាមួយដែលផ្ដោតតម្លៃដល់ប្រយោជន៍ជាតិជាងផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សជាតិទូទៅនៅលើពិភពលោក
បេក្ខជនខាងសាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋម្នាក់ដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការដោយជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញសម្រាប់តំណែងជាអភិបាលរដ្ឋ Mississippi គណៈបេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលគ្រប់គ្រងលោក Trump ស្ថិតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលមានសម្លេងប្រកៀកប្រកិតគ្នាមិនទាន់ដឹងថាបេក្ខជនមួយណាឈ្នះឆ្នោតឈានទៅដឹកនាំរដ្ឋ Kentucky នៅឡើយទេលោក Trump បានព្យាយាមធ្វើយុទ្ធនាការនៅថ្ងៃបញ្ចប់គាំទ្រលោក Ted Rivers សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Mississippi និងលោក Matt Bevin នៅរដ្ឋ Kentucky និងបានជំរុញឲ្យពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកចេញទៅបោះឆ្នោតដើម្បីគាំទ្របេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Rivers បានឈ្នះឆ្នោតដោយទទួលបានសម្លេង 52% ឈ្នះគូប្រជែងខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោក Jim Hood ដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោត 47%
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រកាសមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃដើម្បីចូលកម្ពុជា អ្នកតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីថាការទៀមទាផ្លាស់ប្តូរពីក្នុងប្រទេសជាកម្លាំងដ៏សំខាន់អ្នកជំនាញនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតដកតំណែងប្រធានាធិបតីអាចប៉ះពាល់ដល់ឱកាសចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រសិទ្ធិរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផុំភីវហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងអូស៊ីបអាចជួយកម្មកររាប់សែនអ្នកបានឬទេបើកម្ពុជាបាត់បង់ EBA នោះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រតិបត្តិក្រៅច្បាប់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសទាក់ទាញជនចំណាកស្រុកវៀតណាមអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈដៃអាជ្ញាធរកម្ពុជាបន្តរឹតបន្តឹងសន្តិសុខស្របពេលដែលការបរិឆេទនៃការប្រកាសវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីកាន់តែគៀកចូលមកដល់លោកសំរងស៊ីក៏បានស្នើទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធចាន់អូចាសូមអនុញ្ញាតឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃដោយសវត្ថិភាពដើម្បីធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសំណើរបស់លោកសំរងស៊ីត្រូវបានបដិសេធកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរបស់កម្ពុជាប្រើប្រាស់ប្រទេសថៃជាទីកន្លែងសម្រាប់សកម្មភាពប្រឆាំងតវ៉ាណាមួយនោះទេលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាថ្លែងបែបនេះមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលប្រកាសត្រៀមខ្លួនចូលកម្ពុជាវិញបានបង្ហោះជាសាធារណៈនៅលិខិតដែលលោកស្នើទៅលោកប្រយុទ្ធសូមអនុញ្ញាតឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃដោយសុវត្ថិភាពដើម្បីធ្វើដំណើរមកកម្ពុជានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅប្រទេសថៃថាយោងតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះអាស៊ានយើងនឹងមិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកទេហើយយើងក៏នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមនុស្សប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ប្រទេសថៃដើម្បីធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែរនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters ស្រង់សម្ដីរបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះលោកប្រយុទ្ធបន្ថែមថាខ្ញុំបានបញ្ជាយ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងប្រហែលគាត់មិនអាចចូលទេលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសកាលពីខែសីហាថាលោកនឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដើម្បីទម្លាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនោះឲ្យចេញពីតំណែងលោកបានអំពាវនាវឲ្យពលករដែលកំពុងធ្វើការក្រៅប្រទេសនិងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រមូលផ្ដុំគ្នានិងអមដំណើរលោកត្រឡប់មកវិញបាទតាមលិខិតដែលលោកសំរងស៊ីបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារបង្ហាញថាលោកបានសរសេរលិខិតទៅកាន់លោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាដោយស្នើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនេះអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃដើម្បីចូលមកកម្ពុជាតាមច្រកប៉ោយប៉ែតតាមរយៈជើងហោះហើរ TG931 របស់ក្រុមហ៊ុន Thai Airways លោកបន្ថែមនៅក្នុងលិខិតនោះថាលោកត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដោយសន្តិភាពហើយការវិលត្រឡប់មកនេះនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យមានការរួបរួមផ្នែកនយោបាយនិងការរីកចម្រើនសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់លោកសំរងស៊ីនិរទេសខ្លួនចាក់ចេញពីកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2015មកបន្ទាប់ពីលោកទទួលរងនឹងការចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសជាច្រើនករណី VOA បានព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសំរងស៊ីតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យក្រុមរបស់លោកសំរងស៊ីចូលមកកម្ពុជាព្រមទាំងមានបទប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនរូបនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំប្រទល់ប្រទេសកម្ពុជាថៃផងដែរនាយឧត្តមស្នងខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថានៅភាគខាងលិចជាប់ព្រំប្រទល់ប្រទេសកម្ពុជាថៃរដ្ឋាភិបាលបិទផ្សាយការប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណជា20នាក់ដែលមានលោកសំរងស៊ីអ្នកស្រីមូសុកហួរនិងលោកអេងឆៃអៀងជាដើមទន្ទឹមនឹងនោះរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជាមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទាំងអស់ដឹកលោកសំរងស៊ីនិងសហការីរបស់លោកចូលមកកម្ពុជាជាដាច់ខាតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះអះអាងថាការទប់ស្កាត់មិនឲ្យលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងចូលប្រទេសកម្ពុជាគឺដើម្បីការពារមិនឲ្យមានអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើង
ពួកគាត់យកកម្លាំងពលរដ្ឋមកការពារគាត់នោះគាត់យកអាយុជីវិតរបស់មនុស្សដែលគ្រាមិនដឹងខ្យល់អីនោះយកមកដើម្បីជួយអានៅកន្លែងហ្នឹងដែលយើងប្រយ័ត្នប្រយែងពួកអ្នកទាំងអស់នោះគាត់ធ្វើស្បុតតែគាត់មានសកម្មភាពអីចឹងហ្នឹងគាត់គ្មានទោះបីអីទេវាទោសរិកាយទេ យើងចង់បានចង់បានប្រមាណអ្នកទៅតាមតែការរបស់តុលាការនឹងឯងដើម្បីយើងប្រឈមមុខជាមួយមុខច្បាប
់លោកខៀវសុភ័ក្របន្ថែមថា
កន្លងមកលើ2013អញ្ចឹងនេះរយៈពេលមួយឆ្នាំយើងអត់មានបានអីអស់អាយុជីវិតអីមួយទៅចុងក្រោយអញ្ចឹងគឺថាការងារនោះវាសភាពការវាឡើងរហូតទៅដល់ទីកាត់ជាគបកម្មហើយដល់គបកម្មថៃអានឹងគឺមិនអាចអត់អោនឲ្យបានទេនឹងអាចប្រាស្រ័យខ្លះហើយនឹងឲ្យមានប៉ះទង្គិចខ្លះប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់ក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែអត់ធ្មត់ឲ្យបានយតិបរមាមុននឹងទុកអវត្តឬក៏មុននឹងប្រើប្រាស់ពលសាសន
៍រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសរសេរលិខិតទៅបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានស្នើគុំអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីនិងប៉ពួកឆ្លងកាត់ប្រទេសទាំងនោះដើម្បីចូលមកកម្ពុជាកាលពី2សប្តាហ៍មុនប៉ូលីសអន្តរប្រវេសថៃបានចាប់បញ្ជូនខ្លួនអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅព្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុងបាងកកទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកស្រីមូសុខហួរគឺជាសហការីម្នាក់ក្នុងចំណោមសហការីដទៃទៀតដែលក្រុងនឹងអមដំណើរលោកសំរងស៊ីចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទតាមទំព័រ Facebook របស់អ្នកស្រីមូសុខហួរនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកស្រីកំពុងស្ថិតក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកានេះស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយស្នើឲ្យអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីមូសុខហួរបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសំការថាអធិប្បាយពីស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំកម្ពុជានិងអ្នកស្រីមូសុខហួរប៉ុន្តែរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយរីឯការប្រជុំធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបដិញ្ញាវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានធ្លាក់ចុះអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីនិងអ្នកឯកទេសបានក្រឹនរំលឹកពីសារៈសំខាន់នៃការទាមទារចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរពីក្នុងប្រទេសមកវិញថាជាសកម្មភាពស្របច្បាប់ដោយមិនត្រូវរងចាំអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិនោះទេលោកម៉ែងកំសែងនៃ VOA ជួនសក្តិរីការពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្នុងពេលដែលមេដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជាបន្តផ្ដោះផ្ដង់វោហារសាស្ត្រនយោបាយប្រមានគ្នាទៅវិញទៅមកនៅមុនពេលមាតុភូមិនិវត្តរបស់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងអ្នកតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីមួយរូបបានផ្ដល់ដំបូន្មានថាកត្តាសំខាន់គឺពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯណោះទេដែលជាអ្នកសម្រេចជោគវាសនាប្រទេសជាតិពិតប្រាកដលោក Julian Hill អ្នកតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីប្រចាំមណ្ឌល Bruce ដែលមកពីគណបកពលករដែលជាគណបកមិនកាន់អំណាចបានលើកឡើងថាសហគមន៍អន្តរជាតិអាចត្រឹមតែបង្ហាញឲ្យដឹងថាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនៅកម្ពុជានិងជួយបង្កើតបរិយាកាសសេរីសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលតែប៉ុណ្ណោះលោក Julian Hill បានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសតាមទូរស័ព្ទថា
Ultimately the future of Cambodia is up to Cambodian people but for those people who support a true democracy
នៅទីបំផុតអនាគតរបស់កម្ពុជាគឺអាស្រ័យលើពលរដ្ឋកម្ពុជាប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺពួកគេត្រូវតែបន្តធ្វើការរួមគ្នានិងហ៊ានក្រោកឈរឡើងនិយាយការពារគុណតម្លៃទាំងនោះ
លោក Julian Hill បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែសីហាហើយបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងតំណាងសហជីពកសិករនិងពលរដ្ឋសាមញ្ញហើយលោកបានវាយតម្លៃថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែអាក្រក់នឹងពិបាកហៅកម្ពុជាថាជាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាស់លោកបានបន្ថែមទៀតថា
Hun Sen's government is trying to make people forget the promise made in the Paris Peace Accords
រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋភ្លេចពាក្យសន្យាដែលមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានការធានាដល់សិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយពហុបកដោយមានការបើកសិទ្ធិសេរីភាពដល់ពលរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018គឺគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានក្តោបយកអំណាចទាំងអស់នៅក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិដោយសារតែបានកម្ចាត់អតីតបកប្រឆាំងគឺគណបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនៅមុនពេលនោះ រដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបទៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានអៃកេរីចនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរលោក Julian Hill បានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីពិចារណាឡើងវិញពីគោលជំហរចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការលើកឡើងនេះស្របពេលដែលមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងគឺលោកសំរាំងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងនឹងធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះបន្ទាប់ពីរស់នៅនៅប្រទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងចំនួន4ឆ្នាំដើម្បីទៅស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោកត្រូវរងការគំរាមកំហែងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថានឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធបង្ក្រាបក្រុមលេះថែរក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍលោកសំរងស៊ីបានសរសេរសារតាមបណ្ដាញ Twitter កាលពីចុងខែតុលាថាលោកបានរៀបចំខ្លួនហើយក្នុងការបូជាសិទ្ធិសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនរួមទាំងជីវិតដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជួយធានាសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ប្រជាជនដ៏អភ័ព្វរបស់កម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប៉ូលីសបានព្រមានជាសាធារណៈថាការសម្ដែងមតិតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីគាំទ្រការវិលត្រឡប់របស់មេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវមានទោសព្រហ្មទណ្ឌផងដែរចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2019នេះមកមានអតីតសមាជិកនៃគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជិត50នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយចំនួន88នាក់ទៀតរងការចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងការបះបោររំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រខ្លះមិនហ៊ានបញ្ចេញយោបល់ឬធ្វើសកម្មភាពជាសាធារណៈនោះទេលោក James Gourmet នាយកប្រចាំតំបន់នៃវិទ្យាស្ថានអាស៊ីដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយថ្នាក់តំបន់ហើយមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកបានបញ្ជាក់ជំហរដូចគ្នានឹងលោក Julian Hill ដែរថាសហគមន៍អន្តរជាតិអាចត្រឹមតែដាក់សម្ពាធបានខ្លះៗលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសមាគមប្រទេសក្នុងតំបន់ដូចជាអាស៊ានប៉ុន្តែកត្តាសំខាន់គឺការក្រោកឡើងរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការទាមទារការផ្លាស់ប្ដូរដោយខ្លួនឯងលោក James Gourmet បានបញ្ជាក់ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA ថា
International community often acts and can act better when there is also local energy
ជារឿយៗសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់វិធានការឲ្យធ្វើសកម្មភាពបានល្អនៅពេលណាដែលមានកម្លាំងទាមទារពីខាងក្នុងបើមានតែសហគមន៍អន្តរជាតិម្នាក់ឯងគឺដូចជាប្រហោងធ្លុងមិនបានការដោយសារតែនៅទីបំផុតគឺកម្លាំងទាមទារការផ្លាស់ប្ដូរពីខាងក្នុងទេដែលស្របច្បាប់ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងត្រូវការចង់ឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺការបង្កើនកម្លាំងទាមទារនេះ
លោកអ៊ុំសំអានអតីតអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់បានដឹកនាំការតវ៉ារបស់និស្សិតបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការតស៊ូទាមទាររបស់អ្នកគាំទ្រពីក្នុងប្រទេសក្នុងពេលកន្លងមកនេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ
យើងតស៊ូកន្លងមកទទួលស្គាល់ការតស៊ូរបស់បងប្អូនឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាហើយក៏ប៉ុន្តែអត់មានអត់ត្រូវគ្រប់គ្រាន់ទេគាត់ត្រូវតែខំបន្តទៀតមានន័យថាដល់ដំណាក់កាលណាមួយយើងនឹងក្រុមឡើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសថ្ងៃ9ខែវិច្ឆិកាយើងត្រូវតែក្រុមទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងនឹងអមដំណើរលោកប្រធានសមរងស៊ីនិងស្នាដំណំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរព្រោះរបបប្រជាមិនងាយចុះទទួលទេបើសិនជាមិនមានការតស៊ូពីប្រជាពលរដ្ឋ
លោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបានបញ្ជាក់ជាថ្មីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកងទ័ពកម្ពុជាបានត្រៀមរួចរាល់ដើម្បីចាត់វិធានការទៅលើសកម្មភាពរបស់លោកសំរងស៊ីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាមានគោលដៅបំផ្លាញសុខសន្តិភាពលោកសំរងស៊ីនឹងថ្នាក់ដឹកនាំចំនួន8នាក់ទៀតនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងថៃដាក់តាំងរូបថតនៅតាមច្រកព្រំដែនដើម្បីតាមចាប់ខ្លួនរីឯស្នងការដ្ឋានប៉ូលីសខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិញក៏បានប្រកាសតាមរកចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនឹងថ្នាក់ដឹកនាំព្រមទាំងមន្ត្រីគណៈបក្សចំនួន20នាក់ទៀតផងដែរលោកហៃវ៉ាន់ណាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងមួយរូបរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសជប៉ុនបានចាត់ទុកថាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចដែលលោកត្រូវគេដាក់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីស្វ័យរងចាប់ខ្លួននោះដែរប៉ុន្តែលោកនឹងនៅតែវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមការគ្រោងទុកនៅចុងសប្តាហ៍នេះ
គ្រោងគ្រងរបស់ខ្ញុំទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏មានការព្រួយប្រាយទេគឺអ្វីដែលត្រូវបានគ្រងគឺនៅតែដដែលគឺខ្ញុំគ្រងទៅចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាមានការដាក់ខ្លួនខ្ញុំយ៉ាងណាក្តីគឺខ្ញុំនៅតែមានគោលចំណងចូលរួមទៅប្រទេសកម្ពុជា
ទាំងរូបថតនេះមានដាក់លេខទូរស័ព្ទចំនួន2សម្រាប់ពលរដ្ឋរាយការណ៍ប្រាប់ព័ត៌មានពីអ្នកទាំងនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែល VOA ទូរស័ព្ទតាក់ទងកាលពីថ្ងៃអង្គារតាមលេខដែលបានបង្ហាញគឺមិនមានអ្នកលើកឆ្លើយនោះទេសេចក្តីរាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងប៉ូលីសនិងទាហានបានត្រៀមខ្លួនរយៈពេល24ម៉ោងលើ24ម៉ោងចាប់តាំងពីដើមខែវិច្ឆិកាមកដើម្បីទប់ស្កាត់ការបះបោររបស់ពលរដ្ឋតាមការអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់របស់លោកសំរង្ស៊ីឲ្យពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសងើបឡើងទាមទារការផ្លាស់ប្ដូររាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាញឹកញាប់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ៃផុំភីវទៅកាន់រដ្ឋកំណើតរបស់លោកគឺរដ្ឋ Kansas បាននាំឲ្យមានការប្រមាថមើលថាលោកប្រហែលជាកំពុងពិចារណាអំពីការលាចេញពីតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដើម្បីឈរឈ្មោះសម្រាប់អាសនៈសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលនៅទំនេរនៅក្នុងរដ្ឋនោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការខាងនយោបាយខ្លះនិយាយថាទូនីតិរបស់លោកផុំភីវក្នុងការផ្អឹបជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងការស៊ើបអង្កេតដកតំណែងប្រធានាធិបតីអាចនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ឱកាសខាងនយោបាយរបស់លោកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានខាងការទូតរបស់ VOA អ្នកស្រី Sandy Sen រាយការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកពោតឫស្សីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Mike Pompeo ធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការ3លើកទៅរដ្ឋកំណើត Kansas របស់លោកនៅឆ្នាំនេះ
Good morning everyone welcome
អរុនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានមកដល់ស្រុកកំណើតវិញ
ទស្សនកិច្ចទាំងនោះនាំឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនរួមទាំងពីអគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Fox News លោក Rupert Murdoch ផងដែរដែលណែនាំលោក Pompeo នៅក្នុងរដ្ឋ New York ថាជាបុរសម្នាក់ដែលមានតំណែងច្រើន
Representative Pompeo Director Pompeo
តំណែងរះ Pompeo នាយក Pompeo រដ្ឋមន្ត្រី Pompeo សមាជិកប្រតិភូ Pompeo ប្រធានាធិបតី Pompeo
ក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចចុងក្រោយរបស់លោកលោក Pompeo ត្រូវបានអ្នកកសែតម្នាក់សួរថាតើការស៊ើបអង្កេតដល់តំណែងប្រធានាធិបតីបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មហិច្ឆតានយោបាយរបស់លោកដែរឬទេ
No change. I think I've answered this question. I think this is number 103 or 104 times.
គ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទេខ្ញុំបានឆ្លើយសំណួរនេះច្រើនដងហើយប្រហែល103ឬ104ដងហើយបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំនៅក្រសួងការបរទេសច្បាស់លាស់ណាស់គឺប្រើប្រាស់ជំនាញទាំងអស់របស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពប្រើប្រាស់វិស័យការទូតអាមេរិកដើម្បីធានាថាទីផ្សារអាមេរិកបើកចំហសម្រាប់ទំនិញផលិតនៅរដ្ឋ Kansas នៅជុំវិញពិភពលោក
លោក Pompeo បាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកនឹងនៅកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដរាបណាលោកប្រធានាធិបតីទុកឲ្យលោកកាន់តំណែងនេះប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាលោកហាក់ដូចជាកំពុងតែពិចារណាអំពីការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសមាជិកព្រឹទ្ធសភា
He would argue that this is not keeping him from
លោកបញ្ជាក់ថាការពិចារណាឈរឈ្មោះនេះមិនរារាំងដល់ការបំពេញតួនាទីរបស់លោកជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទេក៏ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាការបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងចម្លែកសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលកំពុងកាន់តំណែងម្នាក់ទៅក៏លែងមើលតំណែងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានោះ
ការស៊ើបអង្កេតដកតំណែងប្រធានាធិបតីដោយសារការផ្អឹបជំនួយយោធាសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើឱកាសរបស់លោក Pompeo នេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Burdett នៃសាកលវិទ្យាល័យ Kansas
Honestly over the last few weeks couple months
និយាយចំទៅក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើលោក Pompeo មានទូនីតិអ្វីខ្លះក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយគេកំពុងតែឃើញកាន់តែច្បាស់លាស់ថាទឹកចិត្តរបស់បុគ្គលិកនៅក្រសួងការបរទេសកំពុងតែធ្លាក់ចុះជាលំដាប
់ខណៈដែលមានការចង់ដឹងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងអំពីតួនាទីរបស់លោកនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋសភាអំពីរឿងអ៊ុយក្រែននោះលោក Pompeo បានប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតក្នុងស្រុកថាពលរដ្ឋ Kansas មិនផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាសំលេងអឿងកងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ទេពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំពោធិសី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរីកាថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងអូស៊ីតអាចជួយកម្មកររាប់សែនអ្នកបានឬទេបើកម្ពុជាបាត់បង់ EBA នោះហើយនឹងសេចក្តីរីកាពីសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រតិបត្តិក្រៅច្បាប់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសទាក់ទាញជនចំណាក់ស្រុកវៀតណាមតទៅនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងជំទាស់នឹងការទាមទាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងរួមចំណែកថវិកាបន្ថែមដល់ការចំណាយលើវត្តមានយោធាអាមេរិកកាំងលើទឹកដីកូរ៉េ
អាមេរិកចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់គណៈសាខារដ្ឋអ៊ីស្លាមជាច្រើនចេញគាំទ្រមេដឹកនាំថ្មី
វៀតណាមអាចប្រើវិធានការផ្លូវច្បាប់ក្នុងចំនួនជាមួយចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ប៉ាគីស្ថានប្រកាសថាគម្រោងសង់របងព្រំដែនជាមួយអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងបញ្ចប់នៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2020
តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលើកទី2សូមជញ្ជលោកសុភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុជិនប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងភាគច្រើនប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលរួមចំណែកថវិកាបន្ថែមទៀតលើការចំណាយសម្រាប់ការមានវត្តមានយោធាអាមេរិកកាំងលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមានសុតិធិនិយមខ្លាំងអំពីអនាគតនៃសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបយងតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូង 96% មិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបង្កើនការរួមចំណែកថវិការបស់ខ្លួនដល់ការចំណាយលើវត្តមានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 28,000 នាក់លើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេនេះបយងតាមការស្ទង់មតិមួយដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះដោយវិទ្យាស្ថានកូរ៉េសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយជាតិការស្ទង់មតិនេះបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងប្រហែល 75% គាំទ្រឲ្យរក្សាស្ថានភាពដូចបច្ចុប្បន្នចំណែកឯ 25% ទៀតបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងត្បូងគួរតែចំណាយតិចជាងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានពិភាក្សាគ្នាពីលើករួចមកហើយអំពីការចែករំលែកការចំណាយនេះលោកត្រាំម្ដងហើយម្ដងទៀតចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងរួមចំណាយថវិកាច្រើនជាង5ដងនៃការរួមចំណាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
រលកថ្មីចុងក្រោយនៃការគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំថ្មីរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមអាប៊ូអ៊ីប្រាហ៊ីមអាល់ហាស៊ីមីអាល់គូរ៉ាស៊ីបានធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានផ្សព្វផ្សាយរូបថតជាច្រើនអំពីការបង្ហាញភាពស្មោះស្ម័គ្ររបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធមកពីសាខាជាច្រើនចំពោះមេដឹកនាំថ្មីគូរ៉ាស៊ីដោយក្នុងនោះមានទាំងរូបថត15សន្លឹកមកពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមគូរ៉ាសាន់ដែលជាសាខារដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែររូបថតទាំងនោះបង្ហាញពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៃក្រុមជាច្រើនមកពីកន្លែងផ្សេងៗគ្នាបានលើកបដារដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងបានលើកកំភ្លើងរបស់ពួកគេដែលជាសញ្ញាបង្ហាញពីការសច្ចារបស់ពួកគេស្មោះស្ម័គ្រចំពោះមេដឹកនាំថ្មីរូបនេះលោក Russell Travers នាយកស្ដីទីនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ទៅគណៈកម្មាធិការនៃសភាកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារថានៅក្នុងចំណោមសាខានិងបណ្ដាញទាំងអស់របស់ក្រុម ISISក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមគូរ៉ាសាន់គឺជាក្រុមដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាងគេក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៅបស្ចិមប្រទេសជាយូរមកហើយបានចាត់ទុកក្រុមគូរ៉ាសាន់នេះថាជាក្រុមមួយដែលមានភាពតស៊ូស្វិតស្វាញជាងគេក្នុងចំណោមសាខាអង្គការភេរវកម្មដែលក្រុមនេះបានរួចផុតពីការប៉ុនប៉ងវាយប្រហារដោយកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនដងមកហើយដើម្បីលុបបំបាត់ការដឹកនាំរបស់ក្រុមនេះហើយក្រុមនេះគឺជាក្រុមមួយដែលមានមហិច្ឆតាខ្លាំងបំផុត
ប្រទេសវៀតណាមអាចពិនិត្យលើវិធានការផ្លូវច្បាប់ក្នុងចំណោមជំរើសផ្សេងផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងចំនួនរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមួយរូបនៅថ្ងៃពុធនេះការប្រជុំមុខដាក់គ្នាបានកើនឡើងរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងចិនតាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជូននាវាមួយគ្រឿងការពីខែកក្កដាឲ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវជាច្រើនខែក្នុងដែនទឹកដែលអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែជាដែនទឹកដែលចិនទាមទារកាន់កាប់ដោយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទមួយនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមលោកលេហ៊ុយត្រុងបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសវៀតណាមចង់បានការចរចាប៉ុន្តែនៅមានជំរើសផ្សេងទៀតសម្រាប់ជំនួសនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះ លោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1982ស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រមានយន្តការគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់វៀតណាមនៅក្នុងការអនុវត្តវិធានការទាំងនេះប្រទេសចិនទាមទារកាន់កាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងអស់ប៉ុន្តែប្រទេសប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏ទាមទារកាន់កាប់ផងដែរ
រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបញ្ចប់គម្រោងសង់ព្រំដែនរឹងមាំនៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅត្រឹមចុងឆ្នាំក្រោយនេះដើម្បីឈ្មោះទៅពង្រឹងស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់គម្រោងសាងសង់ដ៏ធំមួយដឹកនាំដោយយោធាបានចាប់ផ្ដើមកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017កំពុងសាងសង់របងព្រំដែនដែលមានកម្ពស់ជិត3ម៉ែត្រនៅតាមព្រំដែនប្រវែងជិត2600គីឡូម៉ែត្របន្ថែមពីនេះបន្ទាយទីហ៊ានថ្មីៗនិងទីស្នាក់ការទ្រួតពិនិត្យជាច្រើនក៏ត្រូវបានសាងសង់ឬកំពុងសាងសង់លោក Kuros Bhatia រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ប៉ាគីស្ថានបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទថាយើងសម្រេចបានការងារជាច្រើនខ្ញុំជឿថាយើងនឹងអាចបញ្ចប់គម្រោងសង់របងព្រំដែនរវាងប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះនៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2020មន្ត្រីនៃគម្រោងសន្តិសុខព្រំដែនបានប៉ាន់ស្មានថាគម្រោងសាងសង់នេះនឹងចំណាយប្រាក់អស់ប្រហែល500លានដុល្លារលោកបាត់ជាបាននិយាយទៀតថាបន្ទាប់ពីធានាឲ្យមានសន្តិសុខនៅព្រំដែនខាងលិចជាមួយអាហ្វហ្គានីស្ថានរួចហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងចាប់ផ្ដើមសង់របងយ៉ាងរឹងមាំមួយទៀតដែលមានប្រវែងជិត900គីឡូម៉ែត្រនៅព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅភាគនិរតីលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាយើងនឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនបាន 100% នោះទេដរាបណាយើងនៅមានព្រំដែនដែលមានភាពទន់ខ្សោយ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡាវរ៉ូនៅថ្ងៃពុធនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បំពេញតាមលក្ខខណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015ដែលអ៊ីរ៉ង់បានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកមួយចំនួនប៉ុន្តែលោកឡាវរ៉ូបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូយល់ថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់កាត់បន្ថយការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូលោកឡាវរ៉ូបានបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកបានរិះគន់ថាស្ថានភាពកើតមានឡើងដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នេះនិងបានដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់
ព្រឹត្តិ VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្វែងរកដៃគូពាណិជ្ជកម្មដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនៅក្នុងប្រទេសតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំទូលាយក្នុងតំបន់ឬហៅកាត់ថា RCEP អ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចចាត់ទុកថាកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចនេះអាចជាការគំរាមកំហែងទៅលើការលក់ទំនិញរបស់កម្ពុជាជាពិសេសគឺទំនិញកាត់ដេរដែលប្រទេសជាសមាជិក RCEP មានដូចជាចិនក៏ជាអ្នកផលិតទំនិញប្រភេទនេះផងដែរអ្នកជំនាញយល់ថាប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនៅតែជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតមួយលោកហូរ៉ាស់ស្មីនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធនាគារពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានពីហានិភ័យមួយចំនួនដែលអាចកើតមានរួមមានទាំងភាពមិនប្រកបប្រជាជំវិញលទ្ធភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការនាំទំនិញក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងគ្រឿងសភាវុធ EBA ចូលទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលស្រូបយក 40% នៃផលិតផលនាំចេញពីកម្ពុជា ហានិភ័យមួយទៀតនោះគឺការស្រុតចុះដោយកំហុកណាមួយនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនដោយសារសង្គ្រាមប្រជាកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យលទ្ធភាពកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចុះខ្សោយវិញនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចនេះពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនិងភ្ញៀវទេសចរពីប្រទេសចិនស្របពេលមានការព្រមានរបស់ធនាគារពិភពលោកពីភាពមិនប្រកបប្រជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះ EBA ដែលជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចិនដែលជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយដល់ធំមួយរបស់កម្ពុជាក៏ផ្ដើមជំរុញឲ្យចេញជារូបរាងនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំទូលាយក្នុងតំបន់ឬហៅថា RCEP ប្រទេសកម្ពុជាដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនត្រូវក្រុមអ្នកវិភាគជឿថាពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងលើចិននោះមិនរារែកទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម RCEP ដែលអាចក្លាយជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងសកលលោកប្រសិនបើឥណ្ឌាទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំពឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP នឹងផ្តល់នូវឱកាសជំនួញថ្មីៗឆ្ពោះទៅរកប្រភពថ្មីនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ហើយផ្តល់សន្ទុះដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទំនិញសេវានិងការវិនិយោគក៏ប៉ុន្តែក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកជំនួញសេដ្ឋកិច្ច RCEP គឺអាចត្រឹមតែជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលកម្ពុជាអាចចូលរួមបានតែពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងមិនប្រកាសថាបានចំណេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនាំមុខដោយប្រទេសចិននេះទេផ្ទុយទៅវិញការខាតបង់អាចមានច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលនៅមានអំណាចពាណិជ្ជកម្មបើធៀបជាមួយប្រទេសជិតខាងហើយជំនាញពលករនៅមានកម្រិតលោកង៉ែតជូអ្នកស្រាវជ្រាវខាងសេដ្ឋកិច្ចប្រាប់ VOA ថា
ដោយយើងបានឃើញនរអស់គ្នាគឺយើងមានតែផលិតផលកសិកម្មកែច្នៃមួយចំនួនដូចជាស្រូវអង្ករហើយនិងកាត់ដេរដែលជាផលិតផលដែលមានការកែច្នៃរបៀបបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតទាបមែនទែនអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យមើលយើងចង់ជំរុញការផលិតដើម្បីនាំចេញទៅបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP នេះគឺយើងពិបាកមែនទែន
កិច្ចព្រមព្រៀង RCEP មានការចូលរួមពីប្រទេសចំនួន15នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីដើមឡើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានប្រទេសចូលរួមចំនួន10នៅក្នុងសមាគមអាស៊ានប្រទេសអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់ជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌានិងចិនប្រទេសឥណ្ឌាមិនទាន់បញ្ជាក់ពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះទេប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលនេះកំពុងតវ៉ាដើម្បីការពារផលិតផលកសិកម្មនិងអាជីវកម្មខ្នាតតូចក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនមួយចំនួនដែលអាចរងផលប៉ះពាល់ប្រសិនបើខ្លួនចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ដែលប្រទេសចិនជាអ្នកនាំមុខនោះលោកង៉ែតជូអ្នកស្រាវជ្រាវខាងសេដ្ឋកិច្ចក៏សម្គាល់ទៀតថាកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅឆ្ងាយពីសមាជិកនៃប្រទេសកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ប្រសិនបើសម្លឹងមើលសមត្ថភាពនិងផលិតផលដែលកម្ពុជាអាចផលិតបានលោកបន្ថែមថាភាពទន់ខ្សោយនៃជំនាញប្រើបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ខ្ពស់និងមិនទាន់សម័យរបស់ក្រុមពលករកម្ពុជាក៏ជាចំណែកមួយផងដែរអ្នកជំនាញខាងស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះអះអាងថាអ្វីដែលកម្ពុជាអាចធ្វើបាននៅពេលនេះគឺចាប់ឲ្យជាប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងមានសពលភាពជាពិសេសនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្រោមកម្មវិធីប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះ EBA លោកបញ្ជាក់ថាទីផ្សារនៅអឺរ៉ុបមានអំណោយផលល្អដល់ទំនិញកាត់ដេរកម្ពុជាជាងទីផ្សារនៅប្រទេស RCEP ដោយហេតុថាប្រទេស RCEP មួយចំនួនដូចជាចិនក៏ផលិតសម្ភារបំពាក់នាំទៅលក់នៅទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
ទីណាយោល្អបំផុតគឺយើងគួរតែរក្សាបាននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះដែលយើងបានឆ្លើយតបស្រាប់នៅតម្រូវការលក្ខខណ្ឌស្តង់ដារនៃការផលិតសម្ភារបំពាក់អីជាដើមបាទអញ្ចឹងវាប្រសើរជាងទៅទីផ្សារថ្មីសាឡាងដែលយើងមិនទាន់បានមើលឃើញពីសក្តានុពលជាដុំកំភួន
សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាឬហៅថាជីម៉ាក់ក៏ទំនងជាមិនសូវមានជំនឿទៅលើទីផ្សារថ្មីនេះដែរសម្រាប់ទំនិញកាត់ដេរដែលផលិតចេញពីប្រទេសកម្ពុជាសមាគមអ្នកនាំចេញទំនិញកាត់ដេរបន្តបញ្ជាក់ពីការចង់បានប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះ EBA ដើម្បីទ្រទ្រង់វិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាជីម៉ាក់អះអាងថាគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019តម្លៃនៃការនាំចេញទៅកាន់អឺរ៉ុបបានធ្លាក់មកត្រឹមតែ600លានដុល្លារអាមេរិកបើធៀបនឹងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមុន ការនាំចេញផលិតផលកម្ពុជាទៅសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងមួយឆ្នាំមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់សរុបជាង5,000,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាឬហៅថាជីម៉ាកប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជានឹងប្រឈមបញ្ហាខ្វះការងារធ្វើនៅឆ្នាំ2020បើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចផ្អាកឬដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចេញពីកម្ពុជាមែននោះលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរង់ចាំការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលទទួលបន្ទុកវិតម្លៃស្ថានភាពកម្ពុជានិងការផ្ដល់ប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះនៅពេល VOA សួរអំពីការជំនួសគ្នារវាង EBA និង RCEP ចំពោះកម្ពុជាលោកបាននិយាយថាកម្ពុជាចង់បានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឲ្យកាន់តែទូលាយជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀត
អ្វីដែលយើងចង់បានគឺចង់បានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយណាយើងនៅមាន EBA យើងបានចូលរួមអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP និងហើយកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗទៀតគឺជាការល្អហើយសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងបាទ
ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងកាលពីពេលកន្លងមកថាក្រុមការងាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបមួយនឹងចេញរបាយការណ៍នៃការរកឃើញរបស់ខ្លួនអំពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្ពុជាក្រោមក្របខ័ណ្ឌ EBA នេះនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខហើយរបាយការណ៍នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្លើយតបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានពេល3ខែដើម្បីឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍នេះនឹងពេលវេលាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការសន្ទនាអំពីប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះដដាលនេះនៅមុនពេលសហគមន៍អឺរ៉ុបចេញសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ថានឹងចេញកាតក្រហមឲ្យកម្ពុជាមិនឲ្យបន្តទទួលបានប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះនេះបន្តទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះលោកហ៊ុនសែនបានប្រឹងរកខែលការពារពីប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតចំនួន3រួមមានសាធារណរដ្ឋឆែកហុងការីនិងប៊ុលការីដើម្បីជួយទប់មិនឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបដកកម្ពុជាចេញពីប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះនេះទោះយ៉ាងណាក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនៅកម្ពុជាជឿថាទឹកមាត់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំង3នេះមិនប្រៃនោះទេធនីគារពិភពលោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដល់កម្ពុជាដោយបានលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចទប់ទល់នឹងស្ថានភាពលំបាកក្នុងករណីមានការបាត់បង់ប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះ EBA នោះប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះគួរតែពិចារណាលើការកែតម្រង់ដែលអាចធ្វើឲ្យបរិយាកាសធ្វើជំនួញមានភាពប្រសើរឡើងហើយកម្ពុជាត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈការលើកកម្ពស់ផលិតភាពយ៉ាងហោចណាស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង2លាននាក់នឹងត្រូវរងការប៉ះពាល់បើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចផ្អាកឬដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធវិស័យកាត់ដេរបានផ្ដល់ការងារយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន700,000នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសជាស្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានព្យាករថាវិស័យកាត់ដេរនឹងធ្លាក់ចុះពី 7.1% ទៅ 3.5% នៅក្នុងឆ្នាំ2020យោងតាមការវិភាគតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកកាលពីខែឧសភាកម្ពុជាអាចនឹងខាតបង់ទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ចន្លោះពី500,000,000 ដុល្លារអាមេរិកទៅជាង600,000,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចព្យាករអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដល់កម្ពុជានោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការស្លាប់របស់ជនចំណាក់ស្រុកចំនួន39នាក់ដែលភាគច្រើននៃអ្នកស្លាប់ទាំងនោះត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាជនវៀតណាម នៅខាងក្នុងកុងតឺន័រទូទឹកកកក្នុងរថយន្តត្រាក់នៅជិតទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីសប្តាហ៍មុនបានផ្ដោតយ៉ាងខ្លាំងលើជីវភាពរបស់អ្នកទាំងនោះដែលផ្សងគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីរកជីវភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសលោក Henry Redwell រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងឡុងដែលជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនបានត្រូវគេទាក់ទាញឲ្យធ្វើការនៅបរទេសដោយទទួលបានប្រាក់កម្រៃដ៏ច្រើននៅក្នុងឧស្សាហកម្មខុសច្បាប់ហើយខ្ញុំជឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសក្តិរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅរឿងដែលគេមិនធ្លាប់ឃើញនិងមិនធ្លាប់ឮសេដ្ឋកិច្ចខុសច្បាប់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសគឺជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនដែលបានចូលក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសខុសច្បាប់ចង់ទទួលប្រយោជន៍ពីឧស្សាហកម្មដែលខុសច្បាប់និងគ្មានបទបញ្ញត្តិលោកស្រី Thamsin Barber ជាអ្នកជំនាញស្ដីពីពលរដ្ឋវៀតណាមនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយថាពួកគេជាច្រើនមានឆន្ទៈធ្វើការប្រថុយប្រថានខ្លាំងបំផុត
And they're doing that because they know that when they get to the UK the likelihood is that they're
ពួកគេដឹងថានៅពេលដែលពួកគេទៅដល់ប្រទេសអង់គ្លេសពួកគេអាចរកការងារធ្វើនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកញ្ឆាដែលពួកគេរំពឹងនិងរកប្រាក់បានយ៉ាងច្រើនដើម្បីសងពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សហើយប្រាក់ដែលនៅសេសសល់ប្រមាណផ្ញើទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារនៅវៀតណាម
ដូចជាឧស្សាហកម្មកញ្ឆាខុសច្បាប់ដែរជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនធ្វើការនៅកន្លែងធ្វើក្រចកដែលបានរីកចម្រើននៅតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះជនជាតិវៀតណាមផ្សេងទៀតធ្វើការក្នុងភោជនីយដ្ឋានជាអ្នកបោសសម្អាតខ្លះទៀតក្នុងផ្នែកបេសកកម្មលោក Phil Robertson នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនបានធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់នេះនៅពេលមកដល់អង់គ្លេស
When they get to the UKthe debt bondage that huge debt
នៅពេលដែលត្រូវដល់អង់គ្លេសពួកគេជំពាក់បំណុលដ៏ច្រើនគឺចំនួនពី3ទៅ40000ដុល្លារប្រសិនបើពួកគេមិនធ្វើតាមបង្គាប់ឬបញ្ជារបស់ពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សទេអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅប្រទេសវៀតណាម
ជនចំណាក់ស្រុកខ្លះរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដូចជាទីសកលលោក Robertson នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានថ្លែងបន្តទៀតថា
They're scared to death that if they are reported or somehow
ពួកគេភ័យខ្លាចមិនហ៊ានរាយការណ៍ឬប្រាប់ពួកអាជ្ញាធរពីព្រោះតែពួកគេត្រូវគេរំលោភធ្វើបាបយ៉ាងខ្លាំងបញ្ហាដែលកើតឡើងគឺពួកគេនឹងត្រូវគេចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញដែលពួកគេបានជំពាក់បំណុលយ៉ាងច្រើន
លោកស្រី Thamsin Barber និយាយទៀតថាថ្វីបើប្រថុយប្រថានក៏ដោយការបញ្ជូនសមាជិកក្រុមគ្រួសារទៅបរទេសធម្មតាជាការសម្រេចរួមគ្នា
the methods that families might use to try and raise a sort of money
វិធីនានាដែលក្រុមគ្រួសារអាចប្រើគឺប្រមូលប្រាក់មកពីការលក់ដីធ្លីយកផ្ទះរបស់ខ្លួនដាក់បញ្ចាំអាចខ្ចីប្រាក់មកពីអ្នកមានប្រាក់ដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់បំផុត
ប្រសិនបើជោគជ័យប្រាក់ចំណេញនេះអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសហគមន៍នៅក្នុងមាតុភូមិវិញនៅក្នុងឃុំដូថាញ់ផ្ទះខ្ទមតូចតូចនៅផ្នែកខាងត្បូងទីក្រុងហាណូយត្រូវបានជំនួសដោយផ្ទះវីឡាប្រណិតប្រណិតលោកងៀងវ៉ាន់ទ្វីជាអ្នកស្រុកនៅទីនោះនិយាយថា
តើការសាកដូថាញ់នេះល่ะទឹកទីឡានរួតដងរួត
លោកនិយាយថាការពីដំបងឃុំដូថាញ់ទាំងមូលជាទីកន្លែងដែលពួកកសិករធ្វើស្រែចម្ការក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកមនុស្សខ្លះបានទៅធ្វើការនៅបរទេសដែលពួកគេមានលុយដោយហេតុនេះហើយបានជាមនុស្សជាច្រើនបានសម្រុកទៅបរទេសដោយធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះស្រោតច្បាប់និងធ្វើការខុសច្បាប់ការធ្វើការងារខុសច្បាប់បានបញ្ចប់ដោយសោកនាដកម្មជនចំណាក់ស្រុកចំនួន39អ្នកស្លាប់នៅពេលឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសអង់គ្លេសលោកស្រី Thamsin Barber បានថ្លែងថា
ពួក
ជនចំណាក់ស្រុកជ្រើសរើសផ្លូវប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នេះពីព្រោះពួកគេអាចមានលទ្ធភាពរកប្រាក់ច្រើន
ផលប្រយោជន៍ប្រកបដោយសក្តានុពលពោពេញទៅដោយភាពប្រថុយប្រថានប្រកបដោយការភ័យខ្លាចនេះជាគូថ្នាក់បែបនេះដែលជនចំណាក់ស្រុកកំពង់ប្រឈមដើម្បីស្វែងរកជីវភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញសុភាដាបាទ
សូមអរគុណលោកពុជិន
ខ្មាន់កំភ្លើងនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងត្បូងប្រទេសថៃដែលជាតំបន់ញោមញីដោយការបះបោបានសម្លាប់បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត15នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស5នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារលើប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យពីកន្លែងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យយោធាបានបញ្ជាក់ថាសម្លៀកបំពាក់ប្រឡាក់ឈាមត្រូវបានគេរកឃើញនៅកន្លែងកើតហេតុអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាអ្នកវាយប្រហារមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តយ៉ាឡាប្រហែលជាអាចរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារតទល់គ្នានេះមនុស្សជាង 7,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់តាំងពីការបះបោរបានផ្ទុះឡើងនៅប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ2004ក្នុងខេត្តចំនួន3ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលនោះគឺខេត្តប៉ាតានីខេត្តណារ៉ាធីវ៉ាត់និងខេត្តយ៉ាឡាតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីសម្រេចគាំទ្រការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបណ្តេញលោកអូម៉ាសាគីប្រធានប្រចាំតំបន់នៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ឲ្យចេញពីប្រទេសលោកអូម៉ាសាគីដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានគាំទ្រចលនាពហិការការដកការវិនិយោគនិងទណ្ឌកម្មដែលហៅកាត់ថា BDS ច្បាប់មួយត្រូវបានចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំ2017ដោយហាមឃាត់ជនបរទេសមិនឲ្យគាំទ្រចលនា BDS នេះជាសាធារណៈឡើយលោកសាគីមានរយៈពេល20ថ្ងៃដើម្បីចាកចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថាសិស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមសិស្សថ្នាក់វិទ្យាល័យអាមេរិកកាំង4នាក់និងម្នាក់ក្នុងចំណោមសិស្សថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ10នាក់ប្រើបារីអេឡិចត្រូនិកឬក៏ e-cigarette ហើយភាគច្រើនចូលចិត្តរសជាតិក្លិនប្រហើរការរកឃើញដ៏គួរឲ្យបារម្ភនេះបានមកពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីសមាគមវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកកាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញការស្ទង់មតិជាតិអំពីការប្រើថ្នាំជក់របស់យុវវ័យនៅឆ្នាំ2019នេះដោយការិយាល័យគ្រប់គ្រងថ្នាំនិងអាហារបានរកឃើញថាបច្ចុប្បន្នមានយុវវ័យអាមេរិកកាំងចំនួន 5,300,000 នាក់ដែលប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនដែលមានចំនួន 3,600,000 នាក់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុគឺមិនអាចកែប្រែបានទេការប្រកាសនេះគឺជាការបង្ហាញសាមគ្គីភាពនាំមុខមួយបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញជាផ្លូវការពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះប្រទេសមហាអំណាចធំៗបានបង្ហាញការសោកស្ដាយនឹងការព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំសម្រេចដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាមួយលោកស៊ីជីនពីងនិងលោកម៉ាក្រុងបានបញ្ជាក់ហាអាងជាថ្មីអំពីការគាំទ្រមុតមមរបស់ពួកគេលើកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុនេះដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាដំណើរការមួយមិនអាចកែប្រែបាននិងជាត្រីវិស័យសម្រាប់ការចាត់វិធានការខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយបញ្ឆិតបញ្ឆៀងដាក់សាររដ្ឋអាមេរិកថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះជម្រើសដែលប្រទេសដទៃបានធ្វើលោកថ្លែងដូច្នេះនៅពេលដែលលោកអង្គុយជិតលោកស៊ីជីនពីងបន្ទាប់ពីលោកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងអាគារមហាសាលប្រជាជនក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.vonews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.